Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē, lai varam turpināt Saeimas ārkārtas sesijas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks. Labrīt vēlreiz, godātie deputāti, vēlreiz ieņemiet vietas sēžu zālē. Tie, kas nav paspējuši vēl, turpinām darbu.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumi mikro uzņēmumu nodokļu likumā. Komisija ir saņēmusi 15 priekšlikumus un pirmais Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 41 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputāte Ingūnai Sudrabai.
Labrīt, kolēģi! Ļoti žēl, ka valdība nekādā vērā nespēja izpildīt to uzdevumu, ko parlaments bija devis izstrādāt jaunu likumdošanas aktu, kas speciāli regulētu nodokļu režīmu vai biznesa vidi tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un viss tā darbība ir aprobežojusies tikai ar to, kā samazināt to apgrozījumu, kāds ir iespējams strādājot mikro uzņēmumu nodokļu režīmā. Tātad no 100 tūkstošiem uz 40 tūkstošiem. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums ir par vismaz šīs liekšņu pacelšanu par 10 tūkstošiem eiro. Tas ir strādāt ar apgrozījumu 50 tūkstoši eiro apmērā. Bet kāpēc es ļoti nācu runāt tieši pie šī priekšlikuma? Lai runātu par to, cik svarīgi ir beidzot izvērtēt visas normas, kas skar mazo mikro vidējo biznesu, lai saprastu, kā izveidot patiešām nodokļu vidi, kurā šis biznes spēj maksāt nodokļus, viņi ir gatavi to darīt, viņiem nav jāmeklē visu laiku kaut kādi apveceļi peldēšanam pa kanāliem apkārt galvenajai plūsmai tikai tāpēc, lai varētu šajā biznesa vidē darboties. Un tā vietā, lai sakārtotu vidi, mums būs tālāk citi normatīvie akti, kas vēl vairāk ierobežos saimnieciskās darbības veicējus, tie, kas vedz šo saukto vienkāršoto grāmatvedības uzskaiti. Tālāk mums ir režīmi, kas tātad vēl vairāk ierobežo iespējas varbūt darboties. Būtu vienreiz paskatījušies uz to, kāda ir vide patentu maksātājiem, kāda ir mikro uzņēmuma vide, saimnieciskā darbības veicējiem, lai sakārtotu vidi veidā. Manuprāt, tieši šis uzdevums, kas bija, ka ir viens normatīvais akts, kurā ir saprotamā veidā sakārtots viss regulējums, kas skar mazo mikro vidējo biznesu, būtu bijis tikai biznesa vidē noderīgs. Arī vēl vakardien man bija vairākas garas telefonu sarunas ar cilvēkiem, kuri arī konsultē biznesu šajā vidē, runājot par to, ka piemēram kaut vai nosacījumi, kas tagad tiek izveidoti, ka varēs mikro uzņēmumu režīmā darboties tikai cilvēks, esot mikro uzņēmuma darbinieks vienā uzņēmumā, liecināja par to, ka, kā stāstīja šie grāmatvedības konsultāciju pakalpojumu sniedzēji, ka viņiem būs viennozīmīgi jākonsultē, izvēlēties viena eiro sijā, tas nozīmē absolūti uzņēmēja darbību bez jebkādas atbildības, jo tikai šajā režīmā tātad cilvēks spējas nodrošināt to darbību, ko viņi darīs šodien, kaut gan viņiem pamatoti, piemēram, ir bijusi iespēja strādāt varbūt arī divos šajos mikro uzņēmumos, tikai ņemot vērā darba specifiku, ka tas ir darbs uz noteiktu laiku, nevis uz pilnu darba slodzi, un līdz ar to ir normāli, ka tu to savu darbību esi sadalījis vairākos darbības veidos. Tā kā es aicinu atbalstīt frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu par vismaz apgrozījumu saglabāšanu 50 tūkstoši eiro apmērā, pie kura ir iespējama darbība mikro uzņēmumu režīmā. Pateicos par uzmanību.
debatas slēdz vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Jā, kolēģi, frakcija komisijas vārdā vēlos tikai piebilst, kad arī komisijā daudz diskutējām par šiem skaitļiem, bet tā kā secinājām, ka 85% mikro uzņēmumu apgrozījums ir zem šī skaitļa 40 tūkstoši, tādēļ tas ietekmē ļoti mazu daļu, un tāpat arī diskutējām to, ka šis ir mikro uzņēmumu nodoklis, tādēļ arī komisija lēma šo priešlikumu neatbalstīt. Aicinu balsotājiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 44 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāti Jāņa Domrovs priekšlikums ir atsaukts.
Priekšlikums atsaukts.
Ceturtais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Upinieka priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsts. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Upinieka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 12 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
5. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Latvijas reģionu apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 47 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
6. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 43 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
7. Deputāti Jāņa Domrovs priekšlikums ir atsaukts.
7. Priekšlikums atsaukts.
8. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Upinieka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 46 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
10. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 48 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāti Jāņa Domrovs priekšlikums ir atsaukts.
Priekšlikums atsaukts.
13. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Upinieka priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 15. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 14 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Labrīt, kolēģi! Strādājam likuma projekta grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā otrais lasījums. Atgādināšu, ka šis likuma projekts ir kā kompensējušais mehānisms daudzām labām lietām, kuras mēs vēl skatīsim šodien, un paredz saglabāt esošo maksāšanas kārtību šim transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklim. Pavisam uz otro lasījumu esam saņēmuši 17 priešlikums ir ļoti arī radikāli un fiskāli ietilpīgi, negatīvi fiskāli ietilpīgi priešlikumi. Pirmais priešlikums – Latvijas reģiona apvienības frakcijas priešlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 53 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais – Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 53 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais – Latvijas reģiona apvienības frakcijas priešlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais – Latvijas reģiona apvienības frakcijas priešlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Piektais – Latvijas reģiona apvienības frakcijas priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais – Latvijas reģiona apvienības frakcijas priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais – Latvijas reģiona apvienības frakcijas priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais – Latvijas reģiona apvienības frakcijas priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī devītais ir Latvijas reģiona apvienības frakcijas priešlikums, kurš komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Desmitais – Latvijas reģiona apvienības frakcijas priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 53 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
11. Frakcijas nosiedz Latvijai priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst. Tātad debates par šo priekšlikumu ir iespējams. Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Jā, lai gan iepriekšējā priekšlikumā, kas ir identisks ar frakcijas no Sirds Latvijas iesniegto priekšlikumu, jūs, protams, nobalsojāt to neatbalstīt, bet lai būtu skaidrs, ko jūs neatbalstījāt, tiem, kas nav lasījuši likuma projektu, tad vairāku gadu garumā tika solīts transporta līdzekļu lietotājiem, ka viņi maksās transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli tikai par to laika periodu, kurā šis transporta līdzeklis tiek lietots. Nu, tātad vairāku gadu garumā šis solījums tika turēts, ar katru budžeta veidošanas periodu šis ieviešanas gads tika pārnests atkal par gadu uz priekšu. Tagad, protams, šī norma ir izslēgta pilnībā, tātad turpmāk, nekāda tiesiskā paļāvība, nav ko paļauties, kad kādreiz solījumi tiks pildīti, bet arī pati ekonomiskā jēga mūsuprāt ir tāda, ka ņemot vērā vēl jo vairāk iedzīvotāju sociālo stāvokli maksāt spēju un tādu godīgu attieksmi pret mūsu sabiedrību būtu tikai pareizi, ka nodoklis maksā tādā apmērā, kādā arī šajā gadījumā transporta līdzeklis tiek lietots. Un ļoti žēl, kad tiesiskās paļāvības jautājums šeit absolūti tiek ignorēti. Pateicos. Jums par uzmanību.
Debates slēdzu. Priekšlikums nav balsojams, bet debates par to bija iespējamas.
12. Finanšu ministrs Danis Reiznieces Ozols priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Finanšu ministrs Danis Reiznieces Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 32 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
13. Deputāti Edgara Putras priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Buļķim. Tātad deputāti debatēt nevēlas, un deputāti neiebilst.
14. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav gūs vairākumu atbalstu.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 54 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā. Ha. 15. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 51 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
16. Frakcijas nosiets Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts dēļ negatīvās fiskālās ietekmes 46,4 miljonu.
Tas šis priekšlikums nav balsojams.
17. Frakcija budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, kolēģi aicina atbalstīt likuma projektu otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 31 atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums solidaritātes nodokļu likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ints Daldevis.
Cienījamie kolēģi, šis likuma projekts ir viens no tiem, kas visā šajā diezgan ilgajā likumdošanas paketes procesa ir izskatīšanas un debašu procesā izsaucis lielākos, teiksim, dažādas kontroversālas viedokļas, bet uz otro lasījumu komisija saņēma 10 priekšlikumus un kopējais, teiksim, viedoklis par to, kādām vajadzētu izskatīties solidaritātes nodoklis nākotnē, tomēr tika sasniegts. Pirmais priekšlikums sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kuru savukārt budžeta un finanšu nodokļu komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates vārds deputātei Ilzei Viņķelē.
Labrīt, kolēģi! Solidaritātes likumā mērķis ir sekojošs, citēju – mazināt nodokļu regresivitāti, nodrošinot valsts, pašvaldību, budžeta ieņēmumus pieaugošu sociālās aizsardzības un nevienlīdzības mazināšanai, kā arī nodrošināt atbalstu pensiju speciālā budžeta ieņēmumiem. Mēs varam parakstīties zem katra no šiem vārdiem, bet sakiet lūdzu, kādēļ pie šiem mērķiem pēkšņi mēs varam izlasīt neko citu kā brutālu privāto pensiju fonda lobija ierakstu, jo mēs ar šo tagad solidaritātes nodokli rūpēsimies arī par privāto pensiju fondu ieņēmumiem. Varbūt ir vēl kaut kas, par ko mēs varam parūpēties. Varbūt mēs varam parūpēties par īpaši turīgu cilvēku uzkrājumiem banku kontos. Nu tad rakstam iekšā arī to, kādēļ, lai valsts neparūpētos par īpaši turīgu cilvēku uzkrājumu veidošanu. Līdz ar to, kolēģi, es aicinu atbalstīt sociālās un darba lietu komisijas priekšlikumu, kas skaidri un gaiši ir pret šo, es nezinu kā, bet likuma projektā ielavījušos privāto fondu lobiju. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Klimentjevam.
Es jau par to nedēļu runāju, ka mums ir lobijas un stipras, un tas nav galvenais likums, kur gribēt lobijas iestrādāt. Ja ir tāda runa, un jums ir aizdomas, ka ir lobijs, tad jums vajag šodien jau pieteikt demisiju Jānim Rēram. Jānis Rērs, labklājības ministrs, iesniedza likuma projektu parlamentā, kur mēs vakar izskatījām, ko viņš plānoja, no 123 tūkstošiem cilvēkiem, kur maksā tikai ienu, iekasēt 5% un ieguldīt viņus privātos fondos pensijas. Tas būtu 16 miljoni eiro. Neviens no vienotības frakcijas sēdē, atvainojos komisijas sēdē, nevarēja paskaidrot, kā tāds likumprojekts varētu iziet ministra kabinetu. Šodien jūs gatavi runāt par to, ka kaut kādi 4% no solidaritātes likuma aizies uz privātu pensiju fondām. Šodien jūs mēģināt parādīt to lielu lobiju no privātiem banka sektoram darboņiem, bet kā jūs bijat vakar? Vispār, kad mēs komisijai pacēlām šo jautājumu, paldies Aija Barča, ka viņi izveidoja darba grupu, un mēs to 16 miljonus noguldījām pensijas pirmajā fondā, no kuriem mēs varēsim maksāt gan indeksēt pensijas, gan citus pasākumus atbalstīt, kurus skart pensionāris, kas šodien. Kur jūs vakar bijat? Šodien jums vajag runāt ne par to, ka sudraba laba vai slikta, vai rakstīt kaut kādas ētikas komisijas priešlikumus vai prezidentiem, bet atrast to vainību, kur pielika papīru pie rēra ar to, ka viņš parakstīja 16 miljonus atdot privātiem fondiem. O, tas ir lobis. Tikai kaut kā 3-4 miljoni labākajā gadījumā būs. A sliktajā gadījumā vien. Ot, kur vajag, ot, kur re... Pagaidi. Ja mēs arī runam par principu, kad vajag paslēpt savu labklābes ministru Jāni Rēri, jūs klausējat, labi, ka Barča ar savu darbu grupu to izdarīja. Bet šodien jūs gatavi runāt par to, ka noiedēt solidaritātes likumu, mēs tos izrausim tos lobistus. Lūdzu, ja jūs tik godīgi, principiāli, es parakstīšu kopā ar jums to demisijas rakstu Jānim Rēram. Šodien mēs paspēsim iekļaut dienas kārtībā, bet 3-4 parakstus savākšu no opozīcijas. Tāpēc, ka Jānis Rērs ir vainīgs pie tā, ka bija iesniegtās priešlikums. Aizstāvēt viņu.
Vārds finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai.
Labrīt, kolēģi, lai jums visiem ierīgs prāts šodien vispirms, bet es varu no savas puses apliecināt, ka likumprojekta autoriem nav bijusi doma lobēt kādus privātos baņķierus. Vienīgā jēga šim priekšlikumam par daļu no solidaritātes novirzīšanu trešajā pensiju līmenī ir bijis saglabāt motivāciju lielo algu maksātājiem maksāt šo solidaritātes nodokli, jo mēs redzam nepārāk labu tendenci, kaut gan kopumā solidaritātes nodokļu ieņēmumi ir ļoti labi, pat lielāk nekā bija plānots iepriekš budžetā. Mēs redzam, ka apmēram 37% no solidaritātes nodokļu maksātājiem esošajiem būtiski samazinās ieņēmumu līmenis, respektīvi viņi meklē dažādas veidus, kā mākslīgi samazināt savus ienākumus un solidaritātes nodokli nemaksāt. Solidaritātes nodokļu ieņēmumu pieaugums ir uz jauno solidaritātes nodokļu maksātāju rēķina. Tāpēc, lai motivētu šos solidaritātes nodokļu maksātājus to maksājumu veikt un nedomāt kādas schēmas, kā samazināt ienākumus, tā bija vienošanās, kas ir panākta NTSP formātā starp valdību, arodbiedrībām un uzņēmēju organizācijām, ka vismaz daļu no šī solidaritātes nodokļu maksātāja novirza personificētam pensiju uzkrājumam. Tādēļ, saprotot arī, protams, sociālo lietu komisijas kolēģu priekšlikumu jēgu, es tomēr aicinu pieturēties pie budžeta komisijas lēmumu šo konkrēto priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds deputātei Ilzei Viņķelei otro reizi.
Kolēģi, pirmām kārtām, parādiet man gadījumu, kad Saeimā kāds ir iznācis uz tribīnes un teicis, jā, es, lai kā man vārds, kāds būtu vārds, lobēju šo. Patiešām, Līdaka, izņemot vienīgais, pārējie parasti nemēdz deklarēt savas lobēšanas attiecības ar konkrētajiem priekšlikumiem, vai neparādnieka kungs. Līdz ar to es gribētu tomēr teikt, ja mēs runājam par to, ka īpaši turīgiem cilvēkiem mēs atļausim, lai motivētu viņiem pašiem savā privātajā fondā uzkrāt. Bet varbūt motivējam kaut kā citādāk sabiedrību būt solidāru. Tas nav ja mēs ļaujam šiem cilvēkiem motivācijas vārdā savu lielo naudu uzkrāt savā privātajā pensiju fondā, kas ir viņa īpašums, kas ir mantojums. Sakiet, lūdzu, kāds sakars tam ar solidaritāti? Kas tam mazās pensijas saņēmējam no tā, ka Jurim Gulbim trešajā pensiju fondā lielāki līdzekļi uzkrāsies? Es tomēr aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, es arī brīnos par motivāciju, tad mums tāds priekšlikums ir vajadzīgs, lai motivētu cilvēkus maksāt nodokļus, jo pretējā gadā viņi to nedarīs. Ko nozīmē trešais līmenis? Tas nozīmē, tad, ka cilvēks iemaksā privātajā fondā un pēc tam viņš to naudu dabūs atpakaļ. Ja cienījama finanšu ministre piedāvātu vispār neņemt to naudu, es teiktu, jā, ir sava loģika, jo tie bagāti, lai maksā mazāk. Nu, vismaz procentuāli. Summas ir lielas, procents ir mazāk, pa 10%. Bet ministrija grib spēlēt spēlīt. Proti, savos intervijas vai kaut kādus publikācijas tad stāstīs par to, ka procents ir liels. Bet būtība šī darbība ir ļoti vienkārša. Cilvēks izņem naudu no viena kabata, iemaksā privāta pensiju fonda un pēc tam no tā paša fonda ieliek otrajā kabatā. Es atvainojos, kāds labums valstī? Vienīgais labums, ka ministri varēs stāstīt, ka procents ir liels, bet pēc būtības nekāda labuma nav. Es aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ziņotājs vēlas ko piebilst?
Komisijas vārdā vēlos atgādināt, ka pamatnostādnēs, kuras mēs saņēmām no valdības, vispār bija paredzēts atcelt šo solidaritātes nodokli, un tātad ilgo debašu rezultātā tomēr šis regresīvais pasākums, kas sākotnēji tika tāds iecerēts, viņš tomēr tika novērsts. Tas ir kopēji, teiksim, kopējā darbā paveikts kompromiss. Tātad es komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo sociālo un darba lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 17 atturas 40 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 19 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums komisijā nav guvis atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Kolēģi, faktiski jau to argumentāciju, kur par šo priekšlikumu es gribēju runāt, jau ir veiksmīgi norunājis gan Ilze Viņķele, gan Andrejs Judins, jo tieši tā arī šī mūsu iesniegtā priekšlikuma būtība ir tāda, ka mēs neredzam pamatojumu, kāpēc ir jāuzliek nodoklis lielāks vēl un piespiedu kārtā jāsaka un tagad pārskaitiet šo nodokļa daļu 4% privātajā pensiju fondā. Mēs visādi, protams, apsveicam to, ka vismaz maksājot nodokļus kaut kādā mērā meklē iespējas sasaistīt maksāto nodokli arī ar lielāku sociālo nodrošinājumu, bet mūsuprāt varēja atrast veiksmīgāku veidu, kādā veidā šo maksāto nodokli padarīt solidārāku un patiešām dalīties arī ar pārējo sabiedrības daļu. Tāpēc priekšlikuma būtība ir tāda par 4% samazināt šo nodokli, jo mēs neredzam jēgu. Arī neredzam jēgu tajā ziņā, ka sēžot budžeta komisijā visas dienas garumā un klausoties argumentāciju nodokļu reformai arī citos nodokļu likumos, daudz kur izskanēja tēma par mūsu konkurētspēju, par to, kā mums varbūt arī svarīgs ir augsti atalgots darba spēks un konkurētspējīgs darba spēks, tad šajā ziņā. Ar otru roku tiek uzlikti īpaši lieli nodokļi, vēl ar absurdu pamatojumu pārskaitīt privātā pensiju fondā, kas mūsuprāt kā reize parāda pretējo tendenci. Mums nerūp šis konkurētspējīgais darbaspēks un konkurētspējīgā uzņēmējdarbības vide. Bet es aicinu atbalstīt šo frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu, lai maksātie nodokļi ir ar ekonomisku jēgu un arī patiešām pēc būtības solidāri.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienīmi kolēģi. Principiālā sarunā ir sakusies. No paša sākuma frakcija saskaņa nebija atbalstījusi nodomu izveidot kvāzi progresīvo nodokli Latvijas likumdošanas sistēmā. Jūs atcerēties, 15. Gadā bija mums izgudroti divi likumi suragāti, es atvainojos varbūt par visai auspratīgo vārdu un nosaukumu, tas bija diferencētais neapliekamais minimums un bija solidaritātes nodoklis. Esmu pārliecināts, ka gan viens, gan otrs aizies projektu mūsu likumdošanas agri vai vēlu, bet šobrīd viņš pastāv. Mums esošajos likumprojektos un priekšlikumos nav neviens, kurš vai nav sagatavots, vismaz skatīšanai neviens, kurš vienkārši svitrotu ārā solidaritātes nodokli, kur mēs tagad skatām. Bet ja tas jau ir, ja tas jau ir un būs maksājums arī iespējams nākamajā gada, kaut budžeta debātas vēl parādīs, būs tas vai ne, nu vismaz mums jāmotivē tos maksātājus, kas jau maksā naudu ša, nodokļos tieši atbilstoši šim prasībām, lai viņi būtu motivēti, lai viņi būtu motivēti un iesniegtu šo te savu nodokļu maksājumus apzināti. Līdz ar to es domāju, ka iniciatīvas, kuru mēs tagad skatām, ir saņem attiecīgus pareizos komentārus, un es domāju, ka kuru tas arī mana kolēģa Andreja Klementjeva replika bija vietā.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams.
Komisijas vārdā aicinu trešo frakcijas no Sirds Latvijā priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo frakcijas no Sirds Latvijā iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Smags likums. Sistēma ne?
Lūdzu rezultātu.
Lobijs ir ļoti
spēcīgi. Pat kā tu lobinēji?
Tātad tehnikas nodaļas mums saka, ka vajadzētu pārbalsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 50 atturs 15 priekšlikums nav atbalstīts.
4. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
5. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 52 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
6. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Sociālā un darba lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 9 atturas 52 priekšlikums nav atbalstīts.
7. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti atbalsta.
8. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 9. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu solidaritātes nodokļu likumā atbalstīšanu otrajām galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 9 atturs 6 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts uzņēmumu ienākuma nodokļu likums, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Turpinieks.
Godātie kolēģi, strādājam ar uzņēmumu ienākumu nodokļu likumu. Komisija ir izskatījusi, saņēmusi 112 dažādus priešlikumus. Pirmais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais, deputāta Valda Kalnozola priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi, māsas. Aicinu ieklausīties manos priekšlikumos. Kāpēc? Tie ir vienkārši. Iedzīvotāju nodokļu maksājums mēs pārliekam no uzņēmuma ienākuma nodokļu uz uzņēmuma ienākuma nodokļu maksājumiem. No to ir daudz sekojošu iegūmu. Šie priekšlikumi patīsi atbilst mērķim, ar kuru tika uzsākt nodokļu grozījumu, noz uzņēmumu konkurētas spējas celšanu. Priekšlikumu sekmē tautsaimniecības izaugsmi, kā arī pieaugot apgrozījumā tautsaimniecībā, pieaug valstī ienākušie nodokļi. Tie samazina uzņēmējiem nepieciešamo apgrozējumu līdzekļu apjomu uzņēmēja darbības veikšanai. Mani priekšlikumi neprasa kompensācijas mehānismus valsts budžetam. Ja ar gada budžeta likumu daļu uzņēmumu ienākumu nodokli novirzīt pašvaldībām, kur teritorijā uzņēmējs ir atvērts struktūrvienību, tad ar to veicinātu pašvaldības motivāciju uzņēmēju darbības atbalstīšanu pašvaldības teritorijā. Tie ir godīgāk pret uzņēmējiem, jo valsts lūdz uzņēmējiem padalīties ar nopelnīto, nevis produktu tapšanas periodā atņem apgrozāmos līdzekļus. Tie samazina aplokšņu augu maksāšanas motivāciju, samazina ekonomikas daļu, kurā netiek maksāti nodokļi. Mani nodokļu reformas priekšlikums stājās spēkā tikai pēc gada. Līdz ar to mūsu valsts vadības politika kļūst prognozējama. Labi apzinos, ka demokrātiskā nodokļa deķīša raustīšanas rezultātā labi iecerētā nodokļa reforma, kurums mērķis bija uzņēmuma konkurētas spēja, ir aizgājusi ne tur, kur vajag. Un mani priekšlikumi tos atkal nozirzīt tuvāk iesākumu mērķim. Nobeigumā kārtējo reizi aicinu Saeimas deputātus apzināties, ka tikai attīstot tautsaimniecību, radot jaunas darba vietas, mēs varam nodrošināt valstī ilglaicību nodokļu masas pieaugumu, lai valsts varētu pilntiesīgi veikt savas funkcijas. Pārtraukt, ka viens strādājošais tautsaimniecība uztur divus ar pus pensionārus, pašvaldības valsts iestrādājušos strādājušos skolēns, un vēlētāji būtu gandarīti par mūsu kopīgo darbu. Apzināmies, ka mums ir iespēja. Tuvākā laikā ir kopā Latvijas tautu jānosprauž mērķi, kādu mēs Latviju vēlamies atdot saviem bērniem. Jānovienās par stratēģiju, kā mēs šos mērķus sasniegsim. Jāizstrādā detalizēta rīcības programma ar konkrētiem termiņiem, izdevumiem, atbildīgām personām, un tad kopīgi plec pie pleca, pārstājot vienu otru apkarot, atbalstot vienam otru, uzticieties tiem, kur prot vadīt un organizēt, jāsāk kopīgā darbā virzīties to. Citādi Latvijai kā valstī nav nākotnes. Kāreiz gribētu teikt, ja mēs šogad realizētu manus priešlikumus, tad menmāsām atrastos 80 miljoni, 20% no banku peļņas. Pašās beigās, ko es gribētu teikt? Tā kā es redzu, ka mums deputātiem vairāk interesē pagātnē esošu pāris sabiedrībā esošu personu sarunas nekā tautsaimniecību, es ieiekonomēsim laiku un nebalsosim par maniem priekšlikumiem.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Budžeta un finanšu nodokļu komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Neprasīja balsojumu? Kalnozola, kungs, jūs nelūdzat balsojumu? Tātad formulējums ir pārprotams. Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 51, atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
7. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Kolēģi, uzņēmumu ienākumu nodokļa likumā, tātad pārējot uz principu par reinvestētās peļņas neaplikšanu ar nodokli uz citu peļņas deklarēšanas principu, līdz ar to arī cits deklarācija iesniegšanas princips, kādā veidā tātad tiek iesniegta uzņēmumu ienākumu deklarācija. Un mūsuprāt ir svarīgi, ka arī tiem uzņēmumiem, kas ir tās augtās mikrosabiedrības, viņas ir definētas gada pārskatu likumā, sabiedrības, kuru bilanses kopsumma nav lielāka par 350 tūkstošiem eiro, apgrozījums 700 tūkstoši eiro un darbinieku skaits nav lielāks par 10. Arī uz viņām tiek attiecināts taksācijas periods ceturksnis, tāpat kā uz birkni sabiedrību, kas šeit ir minētas un definētas grāmatvedības likumā, bet tā kā šo likumu normas nesakrīt un definīciju par mikrosabiedrībām mēs varam atrast tikai gadu pārskatu likumā, tāpēc ir atsauce uz šo likumu. Un mūsuprāt, arī sabiedrības ar šāda mēroga apgrozījuma ir tūs tām pašām 300 tūkstoši eiro apgrozījuma sabiedrībām, uz kurām tiek attiecināts taksācijas periods 1/4 un atkal rūpējoties par draudzīgu biznesa vidi tajā ziņā, lai nebūtu nenormāls administratīvais vai anomāls administratīvais sloks arī šādām mazām 10 līdz 10 darbinieku sabiedrībām. Tā nav liela sabiedrība, kurā gada apgrozījums nesasniedz 700 tūkstošus eiro, kad arī šeit šī uzņēmuma ienākuma deklarācija tiek sastādīta nevis katru mēnesi, bet tikai reizi ceturksnī. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Budžeta un finanšu komisijā priešlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 44 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
9. Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Deputāti Igora Pimanova priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 22 un 23.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimanovam.
Tā, runa ir par 21. priekšlikumu, bet pirms es komentēšu savu priekšlikumu arī replika. Cienījami kolēģi! Šis likumprojekts, tāpat kā arī nākamais likumprojekts par grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, ir tiešām visas nodokļu sistēmas reformēšanas sals. Nesuša konstrukcija, lai šī visa projekts būtu izturīgs un būtu izpildīts. Tāpēc atbildība mūsu priekšlikumos un balsojumus šeit ir vēl lielākā nekā iepriekšējos likumprojektos. Es aicinu vienkārši iedziļināties, neskatoties uz karstu vasaras laiku, tieši mūsu priekšlikumos. Mūsu mērķis ir nevis bojāt šo reformu, nevis tos pasliktināt, bet drīzāk uzlabot. Uz to ir virzīti visi priekšlikumi, kuri iesniedz deputāti no mūsu frakcijas, tāpat kā arī mēs vadīsimies ar šo principu, dodat savu vērtējumu arī jūsu priekšlikumiem tāpat. Šis te skatījumais, 21. priekšlikums attiecas uz tiem uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumam, kuri tiek maksāti gadījumos, ja ir aplikta ar nodokli nevis peļņa, bet maksājumi, kuru veic Latvijas rezidenti, personam, kuras atrodas zemu nodokļu vai bez nodokļu valstīs, tātad offshoriem, tiem, kas ir offshoros. Kāpēc tas ir izdarīts? Lai neļautu mazināt peļņas apjomu un līdz ar to arī izvairīties no uzņēmuma ienākuma nodokļa maksāšanas. Reizē likumprojekta iesniegtajā normā bija nezināmu apstākļu dēļ nodrošināta priekšrocība kredīt iestādēm. Proti, no procentu maksājumiem uz offshoriem bija plānots ieturēt visiem maksātājiem 15%, bet kredīt iestādēm tikai 5%. Un gadījumos tiesa par maksājumiem no par intelektuālo īpašumu 15%. Priekšlikuma būtībā bija tomēr šo te priekšrocību, kas bija nodrošināta kredīt iestādēm, novērst un noteikt vienu likmi, kas nešķirtos no gadījumiem, kad šis nodokli, ar šo nodokli ir aplīkti maksājumi, kuru veic citi Latvijas rezidenti personam, kurās darbojas offshoros. Es pateicos par to, ka komisija atbalstīja mūsu priekšlikumu, un arī līdz ar to aicinu jūs to atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vardā, kas piebilstams?
Komisijā šis priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 22 un 23.
Tā kā deputāts aicināja atbalstīt, mums par šo priekšlikumu ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 37 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
22. Finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 33. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 46 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
34. Finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. Finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. Finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. Deputāta Imanta Parādnieka priekšlikums daļēji atbalstīts priekšlikumā numur 56.
Deputāti piekrīt.
56. Finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Deputāta Imanta Parādnieka priekšlikums daļēji atbalstīts priekšlikumā numur 58.
Deputāti piekrīt.
58. Finanšu ministrs Danis Reiznieces Ozols priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Deputāti Igora Pimenova priešlikums daļai atbalstīts priešlikumā numurs 60, 61, 62, 63, 65 un 66.
Deputāti piekrīt.
60. Finanšu ministrs Danis Reiznieces Ozols priešlikums atbalstīts priešlikumā numur 61.
Deputāti piekrīt.
61. Frakcijas nosirds Latvijai priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Finanšu ministrs Danis Reiznieces Ozols priešlikums atbalstīts priešlikumā numur 63.
Deputāti atbalsta.
63. Frakcijas nosirds Latvijai priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Deputāti Jāņa Upinēka, Trasmaņa, Jāņa Ruka, Aivara Mejs, Kāļa Krēsliņa un Raimonda Rubika priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
65. Finanšu ministrs Danis Reiznieces Ozols priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Frakcijas nosirds Latvijai priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
68. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Frakcijas nosirds Latvijai priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
70. Deputāti Igora Pimenova priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti, tātad debates par šo priekšlikumu ir iespējamas. Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cik tā saprotu, runa ir par priekšlikumu numuru 70, labi, planoju uzstāties par 72, bet arī par 70. Likumprojekta teksta ir noteikts, ka runa ir par gadījumiem, kad nodokļu atvieglojumi ziedotājiem tiek piemēroti. Un tajos formulējumos ir pieminēts iedzens taksācijas periods, kaut mūsuprāt būtu liederīgi sekot nevalstisko organizāciju biedrību pārstāvjiem, kuri secina, ka daudz būtu saprotamāk, izlasītāmāk šī norma, ja būtu konkrēti noteikts ne vienkārši taksācijas periods, bet konkrēts jēdziens pārskata gads. Tas ievērojami atvieglotu viņiem veikt savus finanšu operācijas, uzskaitīt savus izdevumus ienākumus un līdz ar to sakārtot savu dokumentāciju labāk. Un tāpēc es lūdzu savu priekšlikumu atbalstīt.
Tā, debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Šis priekšlikums nav arī balsojams. Debates par to bija iespējamas, bet viņš nav balsojams.
71. Frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Jā, kolēģi, protams, ka soli tajā virzienā, ka ir iespēja norādīt ziedotāju un kādā publiskā telpā, paziņojumā, tekstā ir solis tajā virzienā, kas līdz šim nebija, ko nebija iespējams spērt, ka līdz šim nevarēja nekur publiski uzrādīt ziedotāju, kurš ir atbalstījis kādu noteiktu projektu, bet mūsuprāt, ja mēs iedziļināmies šajā normā, tad būtu samērīgi, ka, protams, var publiski parādīt ziedotāju, kurš ir atbalstījis konkrētu projektu vai programmu, bet izvērst veselu administratīvu procedūru, kā tagad sekot līdzi un mērīt, vai ziedotāja nosaukums pārsniedz vai nepārsniedz teksta atvēlēto laukumu, mums prāti nesamērīgi. Tieši tāpēc ir mūsu piedāvājums uzticēties sabiedriskajām organizācijām un nelikt vēl papildus administratīvo slogu valsts aparātam, tagad pārbaudīt, kādā veidā to vispār ir iespējams izkontrolēt, cik nu lielu laukumu katrs būs izvēlējis ziedotāja zīmola nosaukuma izvietošanies. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 71. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 46 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
72. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad šie priekšlikumi ir identiski. Debates par šo priekšlikumu ir iespējamas. Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
72. priekšlikums arī attiecas uz gadījumiem, kad nodokļu atvieglojuma ziedotājiem nav ļauts piemērot konkrētus, tātad nav ļauts piemērot atvieglojumus gadījumā, ja, piemēram, ziedojuma saņemējs ir izvietojis publiskas norādes uz ar ziedotāja zīmolu vai ziedotāja saņemēja nosaukumu. Nevalstiskā organizāciju prāt nevalstiskajam sektoram tomēr ir īpaši būtu svarīgi sabiedrībai atklāt tā finansējuma avotus un līdz ar to arī nodrošināt tomēr tādu iespēju. Arī no valsts pārvaldes puses būtu atbalstāmas darbības, kas veicina caurspidīgumu. Tāpēc es būtu gandarījis, ja mans priekšlikums galo gala būtu atbalstīts. Paldies.
Debati slēdzu, bet priekšlikums nav balsojams.
73. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Finanšu ministrs Danas Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Finanšu ministrs Danas Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Finanšu ministrs Danas Reizniecis Ozols priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Finanšu ministrs Danas Reizniecis Ozols priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Deputāta Ivara Zariņa priešlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Ceru, ka arī uzklausīsiet. Labdien, kolēģi! Runa ir par uzņēmumu ienākumu nodokļa pārdales starp valsti un pašvaldību budžetiem. Tas ir tas, par ko tik daudz ir bijis runāts un diskutēts un atzīst, ka tas ir ļoti nepieciešami izdarīt mums kaut kādā veidā panākt to, ka pašvaldības ir ieinteresētas pie sevis taisīt ne tikai guļam rajonus, bet arī attīstīt pie sevis uzņēmējdarbību ražošanu. Diemžēl līdz šim viņām nav bijusi tādas motivācijas, Un tieši, lai to veicinātu, lai pašvaldību ieņēmumi būtu tieši atkarīgi no tā, cik veiksmīgas viņa teritorijā ir uzņēmējdarbība, tad ir šie grozījumi. Šo grozījumu pamatojums, kāpēc te ir vairākas lietas, kāpēc viņš tieši ir sagatavots uz šo nodokļu paketi. Redziet, šī nodokļu paketi ir radījusi vienkārši ideālu situāciju, lai to beidzot varētu izdarīt, beidzot to, par ko ir runājuši visi, gan uzņēmēji, gan pašvaldības, gan arī jūs paši koalīcijas kolēģi atzīstat to, ka šādai motivācijai pašvaldībām vajadzētu būt. Un proti, kāpēc? Tāpēc, ka pašlaik līdz ar šo nodokļu reformu tiek principiāli mainīti pirmie vislielāko triecienu saņems pašvaldības no iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazinājuma. Tā ir viena puse. Otra puse ir tā, ka to, ko pateica valdība, pateica pašvaldībām, bet jūs neuztraucaties, lai arī IEN samazināsies. Naudiņa jums būs. Mēs jums garantējam 19,5%. Nu tad lūdzu, šeit arī ir risinājums, kādā veidā mēs to varam nodrošināt, un mani tiešām izbrīni tas, ka šis priekšlikums pašlaik nav atbalstīts. Jo viņš ir gan loģiski pamatots, gan pēc visiem tiem principiem, ko jūs esat stāstījuši, cik viņš ir nepieciešams, un viņš arī fiskāli ietverās precīzi jūsu normā, un es to lūdzu jūsu reformā. Un es to jums lūdzu uzskatām pierādīšu. Es ņemu ministru kabineta, valde sēdes dokumentus no sēdes, valdības sēdes, ko finanšu ministrija bija sagatavotā informācija. Un saskaņā ar šo finanšu ministrijas sniegto informāciju, balstoties uz kuriem valdība pieņēma šo lēmumu, iznāk sekojošais. Tātad reformas fiskālais efekts uz pašvaldību budžetiem 2018. Gadā būs mīnus 129 miljoni. Aptuvenies, nopļojas miljoniem. Ja mēs paskatāmies, tad fiskālais efekts no šīs reformas attiecībā uzņēmuma ienākuma nodokli būs mīnus 223,7 miljoni. Ja mēs paskatāmies tagad finanšu ministrijas budžeta ieņēmuma prognozes, kas bija uz uzņēmuma ienākuma nodokli šim nākošajam gadam būs 460 miljoni aptuveni, tad iznāk, kad reāli tā summa, kas paliek budžetā, būs 236 miljoni. To, ko es biju piedāvājis, ka mēs varētu dalīt uz pusēm starp valsts un pašvaldību. Un ja mēs tādu sadali veicam, tad iznāk, ka pašvaldības no šādas sadales saņemtu klāt 118 miljonus. Tas ir, viņām tiek noņemti 129 miljoni, tiek iedoti ar šo priekšlikumu 118 miljonu. Vēl pat 10 miljoni mums būs jāatrod klāt, lai jūs varētu nosaukt to, kas ir. Tad principā tas iznāk precīzi tas, ko jums arī vajadzētu darīt. Ja mēs paskatāmies 19. Gadu, tad tur ir situācija ir vēl uzskatāmāk. Tātad pašvaldību ieņēmumi saka, daļa uzņēmuma ienākuma nodokļa kritīsies 168 miljoni saskaņā ar Finanšu ministrijas sniegto. Ja mēs paskatāmies, UJN kritīsies par 270,7 miljoniem. Tātad, ja mēs paskatāmies par tām budžeta prognozēm, kas ir bijušas šo gadu, tas iznāk, kad, ja, un mēs paņemam pusi no tā UJN pašvaldījuma, tie sanāk plus 108 miljoni. Tātad 168 tiek noņemti, plus 108 tiek iedoti. Tātad fiskālā telpa pilnīgi paliek, jums vēl būs nauda jāatrod pašvaldībām. Un tad šeit ir vēl viens patiesības mirklis, kas šodien iestājas. Ļoti labi, ka finanšu ministri ir atnāks šeit jau rēķina, tātad viņi atnāks un pastāstīs, kā tas viss ir. Vakar jūs atzināties par to, ka šī reforma ceļiem naudas nebūs. Šodien ir nākušais patiesības mirklis priekš pašvaldībām. Ja jūs neatbalstāt šo priekšlikumu, tas nozīmē, ka arī pašvaldībām nebūs tās naudas, ko jūs esat solījuši. Tie 19,5% netiks nodrošināti no budžeta ieņēmumiem. Jo pretējā gadījumā šis priekšlikums būtu tieši tas, kādā veidā šos ieņēmumus vajadzētu nodrošināt. Jo tas dos ne tikai to solīto naudu pašvaldībām, bet paralēli radīs to motivāciju, par kuru mēs šeit visu laiku tik dikti esam diskutējuši. Par to, lai pašvaldības būtu ieinteresētas, motivētas, attīstīt uzņēmējdarbību. Tāpēc mans priekšlikums ir vai nu atbalstīt šo manu priekšlikumu, vai arī nākt un došo patiesības mirkli par to, ka patiesībā pašvaldībām šīs solītās naudas jūsu nodokļa reformā nebūs. Paldies.
Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Rīt, godātie kolēģi, nodokļu reformas apspriedzes gaitā Nacionāla apvienība arī vairāk kārtīgi uzsvēra, atbalstot uzņēmēju pārstāvošās organizācijas, kad mums ir jāiestrādā motivējoši mehānismi pašvaldībām attīstīt uzņēmēju darbību. Meklējām dažādas risinājumus, bet piedāvātais konkrēti Zariņkunga priekšlikums, kurš ir saistīts arī ar tālāko priekšlikumu, kuri šī sadala pateikt ļoti konkrēti, procentuāli 80-20, tas īsti nav atbalstāms. Es atgādināšu... 50-50 vēl jau vairāk. Tātad valdības deklarācijā rīcības plānā punktā 3.2 ir noteikts iespēja atjaunot valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām uzņēmējdarbības atbalstam, šim mērķim novirzot finansējumu apjomu ne mazākā 3% apmērā no ikgadējiem uzņēmuma ienākuma nodokļu ieņēmumiem. Tas ir viens no variantiem, kā varētu veidot šo motivējošo sistēmu, bet noteikti nevis šādā veidā, ka proporcionāli pārdalot un vēl vairāk tagad iestrādājot šo likumā. Mēs vienojāmies par to, ka šī motivējošā sistēma ir jāizstrādā, bet tas noteikti nav izdarāms tieši šādā veidā, kā to piedāvā Zariņkungs, un noteikti diskusija par to vēl notiks. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Kolēģi, runas par to, ka jāstimulē pašvaldības atbalstīt un attīstīt uzņēmējdarbību vēl kāds gadiem ilgi. Ir divi modeļi, kas jau bija piedāvāti, kas jau bija izdiskutēti. Viens bija tā kā dažās Eiropas Savienības valstīs, kā daļa no pievienotās vērtības nodokļa iet pašvaldību budžetos. Otrs modelis ir uzņēmumu ienākumu nodokļa daļa, kas tiek pārdalīta pa labu pašvaldībām. Tie ir reāli stimulējošie mehānismi, un te nekas jauns nav izgudrojums. Šeit vienkārši likumā ir piedāvāts iestrādāt šo te normu likumā, kas nemaina bilansi, bet pirmkārt rada pašvaldībām neatkarīgu un patstāvīgu ienākumu avotu, un otrkārt tiešām reāli stimulē pašvaldības nevis vārdos, bet darbos atbalstīt uzņēmēju darbību. Var strīdēties par to, kādi procenti, 40, 60, 80 vai kā savādāk, bet tā pieeja ir absolūti loģiska un tiešām ir nodokļu reformas kontekstā. Jo vispārējais, jūs man piedodiet, liela daļa no tā, par ko mēs diskutējām šodien un vakar un iepriekšējās dienās, tā ir tikai manevrēšana, nevis īstā nodokļu reforma. Es aicinātu atbalstīt Zariņa kunga priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Parādniekums, es no jums tā arī nesapratu. Ko tu jūs īsti piedāvājat? Jo mans priekšlikums runā par divām lietām. Viens par to, principā tas ir dubultais efekts no šī priekšlikuma. Viens, ka tādējādi pašvaldībām rodas šis stimuls motivēt uzņēmēju darbību savā teritorijā, tā ir viena lieta. Un otra lieta, ka jāatrod ir konkrēta nauda šīm pašvaldībām, kuru tagad ar reformu tiek noņemta, un kur jūs pašvaldībām esat apsolījuši, ka viņa būs. No kurienes te viņa nāks? Pasakiet man. Jūs tagad atnācāt, norunājat, atvainojat, jūs šodien nodabojaties ar demagoģiju. Un es negribu zināt, kas ir jūsu demagoģijas skolotājs, jo viņš ir bijis ļoti slikts. Tā kā, kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo viņam pirmkārt ar to jūs parādīsiet, ka jūs atbildīgi pieiet saviem solējumiem pašvaldībām, ka tik tiešām pašvaldībām būs šie solītie 19,5%, vismaz viņam būs cerība uz to. Un otrs, beidzot, mēs iedibinām pareizo mehānismu, lai pašvaldības būtu interesētas attīstīt uzņēmēju darbību savā teritorijā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, vai arī tas būs tiešām vēl viens patiesības brīdis par šo nodokļu reformu, ka pašvaldībām solītās naudas nebūs. Paldies.
Debati slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Priekšlikums komisijā nav guvis atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 84. Deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 43 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
85. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numuru 83.
Deputāti piekrīt.
87. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astoņdesmit astotais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Finanšu ministrs Danas Reizniecis Ozols priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Finanšu ministrs Danas Reizniecis Ozols priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numurs 110.
Deputāti piekrīt.
96. Finanšu ministrs Danas Reizniecis Ozols priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numurs 110.
Deputāti piekrīt.
97. Finanšu ministrs Danas Reizniecis Ozols priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numurs 110.
Deputāti piekrīt.
98. Deputāta Imanta Parādnieka priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numurs 110.
Deputāti piekrīt.
99. Deputāta Imanta Parādnieka priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numurs 110.
Deputāti piekrīt.
100. Finanšu ministrs Danas Reizniecis Ozols priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 110.
Deputāti piekrīt.
Arī 101. Finanšu ministrs Danas Reizniecis Ozols priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 110.
Deputāti piekrīt.
102. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Upinieka priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 110.
Deputāti piekrīt.
103. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Upinieka priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 110.
Deputāti piekrīt.
104. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 110.
Deputāti piekrīt.
105. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 110.
Deputāti piekrīt.
106. Frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 110.
Deputāti piekrīt.
107. Deputātu Jāņu Upinieku, Jāņu Ruka, Kāļa Kresliņu un Raimonda Rubika priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 110.
Deputāti piekrīt.
108. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 110.
Deputāti piekrīt.
109. Deputāta Ivara Zariņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
110. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 112. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta uzņēmumu ienākuma nodokļu likums atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 5 atturas 2 likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu iedzīvotāju ienākumu nodoklī. Otrais lasījums. Kopā uz otrajā lasījumā esam kopā saņēmuši 73 priešlikumus. Atgādinu, ka šis likumprojekts ir viens no atslēgas likumprojektiem. Tas paredz diezgan lielas reformas darbspēka nodokļos un citas būtiskas grozījumus. Pirmais priešlikums, juridiskā biroja priešlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, deputāti Igora Pimenova priešlikums, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Ar šo likumprojektu valdība rosina aizstāt iedzinu minimālais neapliekamais minimums ar iedzinu valsts ieņemu dienesta prognozētais neapliekamais minimums. Tomēr ieviešot valsts ieņemu dienesta prognozēta neapliekamai minimumu minimālā neapliekamā ienākuma vietā, tiek radīts papildu administratīvais sloks darba devējiem un valsts ieņemu dienestam. Darba ņēmējiem var nakties gada beigas papildus piemaksāt vai nodokli, ja prognozētais neapliekamais minimums, ko nosaka valsts ieņemu dienests pamatojoties uz vēsturiskiem datiem, izradīsies lielāks nekā piemērojamais neapliekamais minimums. Tas visu sarežģīs gan aprēķinus, gan administrēšanu, gan arī gada uzskaitas dokumentāciju sastādīšanu komersantiem. Domāju, ka tas nebūtu prātīgs. Arī visos pareizos gadījumos, kad tiek izmantots iedziens minimālais neapliekamais minimums, jābūt ļoti skaidram, caurspēdīgam atrisinājumam. Es uzskatu, ka tomēr jānodefinē konkrēts lielums, kurš varētu būt viegli izpratāms mūsu vēlētājiem. Tāpēc es aicinu šo iniciatīvu, kuru ierosina valdība neatbalstīt un neaizstāt esošo iedzinu par to jauno izgudrojumu, par ko es tikai stāstīju.
Vārds finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai.
Lai šāds neapliekamā minimuma administrēšanas mehānisms ir izvēlēts, lai iedzīvotājs jau katru mēnesi saņemtu tos ieguvumus, ko tam nodrošina lielāks neapliekamais minimums, negaidot gada beigas un gada ienākuma deklarācijas iesniegšanu. Jā, taisnība Pimenovam kungam, ka tas sarežģīs administrēšanu, bet tā ir vienošanās, kas arī ir panākt ar uzņēmējiem, jo tieši uzņēmēji arī uzstāja, ka iedzīvotājam, darbiniekam tas labums ir jāredz uz reizi un ir gatavi uzņemties papildu administrīvo slogu. Kā aicinu atbalstīt budžeta komisijā jau iepriekš apstiprināto versiju?
Debates slēdz vai ziņotājs, ko piebildīs?
Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts, aicinu arī neatbalstīt Saeimas vienošanās sēdē.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātu Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 49 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais finanšu ministrs Danas Reizniecis Ozols priekšlikums komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais finanšu ministrs Danas Reizniecis Ozols priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministrs Danas Reizniecis Ozols priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministrs Danas Reizniecis Ozols priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputāts Laimdots Straujums priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts, bet ir panākta konceptuāla vienošanās, ka šo jautājumu mēs risinām budžeta skatīšanas laikā.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Jo šie priekšlikumi absolūti identiski nav, tāpēc es domāju arī var balsot par šo priekšlikumu, bet priekšlikuma būtība ir sekojoša un tā ir paša izdevēja inicitīva padarīt daudz caurskatāmāku sociāli atbildīgāku darba samaksas politiku attiecībā pret žurnālistiem un kāda ir priekšlikuma būtība. Tātad, ja gadījumā izdevējs ir noslēdzis darba līgumu ar žurnālistu, un vienlaicīgi arī šim žurnālistam ir autora atlīdzības līgums, tad tā alga, ko žurnālists saņem, nedrīkst būt mazāka par minimālo algu. Tad šim priekšlikumam nav absolūti nekādas, vēl jau vairāk negatīvas fiskālas ietekmes, tam ir tikai pozitīva fiskāla ietekme, tas sakārto šo uzņēmēju darbības vidi, tas padara tātad to sociālā atbildīgu arī izdevējus, izdevniecību īpašniekus, maksāt saviem darbiniekiem vismaz minimālo algu un tikai tad attiecības ar autora atlīdzības līgumu. Mūsuprāt, ja pat tā ir pašu izdevēju inicitīva padarīt tātad vidi godīgāku, caurskatāmāku, sociāli atbildīgāku, kāpēc, lai mēs neatbalstītu nozares pārstāvjus, kuri vēlās šādu inicitīvu realizēt. Es aicinu atbalstīt frakcijas nosies Latvija priekšlikumu.
Vārds finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, doma noteikti ir laba, bet izpildījums šiem priekšlikumiem nav precīzs, jo būtu svarīgi, ja mēs paredzam, ka vienā darba vietā vienam cilvēkam ir divi līgumi, autoratlīdzības līgums un darba līgums, ja tiek noteikti prasība vismaz minimālo algu sasniegt darba līguma kontekstā, tad tomēr arī šajos gadījumos tiktu attiecināts pretizvairīšanās normas, kad valsts ieņēm dienestam būtu iespēja vērtēt pēc ekonomiskās jēgas vai šie līgumi joprojām no mākslas sadalīti. Ar šiem priekšlikumiem principā ir paredzēts, ka šādā gadījumā pretizvairīšanās normas vairs neattiektos un valsts ieņēmuma dienests pat nevarētu diskutēt, ka iespējams kādā konkrētā gadījumā autora atlīdzības līgums ir nepamatot slēgts. Tā kā mēs vienojāmies ar organizāciju, ka uz budžeta paketi sagatavosim kopīgi pārdomāt priekšlikumu, lai būtu prasība pēc minimālās algas, bet vienlaiks būtu iespēja piemērot pretizvairīšanās normas. Lūdzu, pagaidām šos priekšlikumus neatbalstīt.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, bet tomēr joprojām paturu repliku, kad šo jautājumu mēs skatām budžeta skatīšanas laikā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 9. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 28 pret 42 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
10. Finanšu ministrs Dānis Reizniecis Ozols priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāti Igora Pimenova priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Bija divi vārdi, kas skanēja visu laiku. Kad mēs budžeta komisijas sēdē apspriedām likumprojektu paketi, kas ir veltīts nodokļu reformēšanai. Un tie vārdi bija kompensējušais mehanisms vai kompensējuši pasākumi. Kāpēc par to runājam? Mēs nemitīgi meklējot naudu budžetā un mēģinot kaut ko mainīt nodokļu struktūru vai veicot citus pasākumus. Pēc tam, kad nākampēc, sekojot mūsu valdības iniciatīvai, netiks apliktas peļņas, kas ir nesadalītas un būs palikuši uzņēmumu rīcībā, lai attīstītu savus uzņēmumus pēc tam, kad būs samazināta iedzīvotā ienākuma nodokli algām, kas ir, vai ienākumu daļai, kas ir mazākā par 1667 eiro mēnesī vai gada griezuma 200 tūkstošiem eiro. Pēc tam izveidosies budžeta rops, kurš patiešām ir nepieciešams būs aizpildīt, jo nauda būs nepieciešama jau nākamajā dienā pēc gada sākuma, lai samaksāt algas policistiem, medicīniskiem darbiniekiem, valsts iestažu darbiniekiem, skolotājiem, tas ir skaidrs. Valdība piedāvā mums rast naudu paceļot akcizes nodokļi, paceļot nodokļu uz azartspēlēm, meklējot naudu tieši mūsu vēlētāju kabatās. Bet palikt bez vispār nav aizkārts tāds avots, kur burtiski stāv uz virsmas un norāda, ka šī nauda īstenībā izslēgta par nepieskaramo un mums nav tiesību to turpmāk izmantot. Proti, ar jauno nodokļu reformu paliek neaizkārti ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa dividendes, kuri ir aplikti tagad tikai ar uzņēmumu ienākuma nodokli. Līdz ar to es vienkārši gribētu piedāvāt, lai tajā panta, kas aprakstā ar nodokli neaplikamu ienākumu, ar nodokli neaplikamus ienākumus, tomēr noteikt, ka gada aplikamajā ienākuma tiek būs ietvertas arī dividendes, dividendiem pielīdzināms ienākums vai nosacītas dividendiem, par kurām Latvija ir gan samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklī saskaņa ar jauno uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu. Tas darīs iespējas atvieglot slogu mūsu vēlētājiem, turpmāk maksāt nodokļus atbilstoši jaunai nodokļu sistēmai. Tas ir ļoti nopietns brīdis, īstenībā mūsu reformas apspriešana, kad mēs varam pagriezt visu šo smagu kuģi pareizā virzienā, atbrīvot mūsu vēlētājus no pavisam mākslīgi izveidotām problēmām un grūtībām, bet taisnīgi un ekonomiski pamatoti pārcelt slogu no maksājumiem tiem, kas nodokļu maksājumi, kam zemāki maksājumi, tiem, kam šie maksājumi ir lielāki. Dividendžu summa, kas ir maksājama katru gadu budžeta Komercbankas akcionāriem, lielo uzņēmumu dalībniekiem, pašvaldību, iestāžu, institūciju, ierēģiem ir milzīgas. Un ja tiešām mēs gribam, lai mūsu nodokļu reforma būtu taisnīga, lai tie, kas lobē šo te lielo dividendžu saņemēju, nebūtu ieguvuši kādas priekšrocības attiecība uz tiem, kam mēneša vai gada ienākumi ir nevirojami mazāki, mums tomēr ir palīk atstāt dividendes arī tajā, bāzē, kas tiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā vēlos piebilst, šis priekšlikums netika atbalstīts sekojošu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām, jo tas tā ir nevienlīdzīgs attieksmes radīšanam starp pārvalstu un vietējo kapitālu uzņēmumiem. Tāpat, ja mēs šobrīd zinām, ka efektīvā likme uzņēmuma ienākuma nodoklim ir 7%, tad šī likme šobrīd jau tiek pacelt uz 20%. Un faktiski ceļot viņu vēl, nu, es domāju, ka mēs nekādā veidā neveicināsim ekonomisko izrāvienu un pastāv risks arī par kapitāla aizplūšanu. Un tāpat šo priekšlikumu neatbalsta ne Latvijas darba devēja konfederācija, ne arī Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera. Tāpēc aicinu arī kolēģis komisijas vārdā arī jūs neatbalstīt šo priekšlikumu.
Debates bija slēgtas. Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par 11. deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 52 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
12. Finanšu ministrs Dānis Reiznieks Ozols priekšlikums atbalstīts iekļauts uz komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums kas ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministrs Dānis Reiznieks Ozols priekšlikums komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
16. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Viļuma kungs, vai jums pietiks debatēm ar 4 minūtēm? Pietiks, uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, jau kad skatījām šo nodokļu paketi pirmajā lasījumā, es jums atgādināju statistiku, ka šī gada pirmajā pusē Latvijā ir piedzimuši par 1000 mazāk pērnu nekā pērnu. Un šajā likumā, lai gan ne, šajā mūsu priekšlikumā, lai gan ne ļoti būtiski, tomēr mēs aicinām nedaudz uzlabot situāciju saistībā ar Latvijas valsts demogrāfiju. Un konkrēti šajā likumā ir paredzēts, ka darba devējs var piešķirt bēru pabalstu, nepārsniedzot 250 eiro saistībā ar darbinieka vai viņa tuvinieka nāvi. Un šis pabalsts ar iedzīvotā ienākumu nodokli netiek aplikts. Tādējādi valsts ar savu nodokļu politiku palīdz darba devējiem šādā sēru gadījumā. Vienlaikus šobrīd likums neparedz līdzvērtīgus atvieglojumus darba devējiem, ja viņš vēlas atbalstīt savu darbinieku bērna piedzimšanas gadījumā. Un šeit rodas jautājums, vai patiešām valdībai demogrāfija ir viena no prioritātēm. Ja tā ir, tad ir tik, būtu tikai likumsakarīgi veicināt ģimenēm draudzīga darba vietu rašanos un atbalstīt ģimenēm draudzīgus darba devējus. To starp arī caur valsts nodokļu politiku. Attiecīgi, ja mēs neprasām maksāt nodokli pabalsta gadījumā, kas tiek maksāts tuvinieka nāves gadījumā, aicinām neaplikt ar nodokli arī to pabalstu, kas tiek izmaksāts bērna piedzimšanas gadījumā. Vienlaikus, lai izvairītos no kaut kādām pārmērībām, Latvijas reģiona apvienības frakcija aicina, ka šis pabalsts varētu būt nelielāks par minimālo algu. Šo priekšlikumu jāsaka diezgan pozitīvi vērtē komisijas locekļi, un aicināja to tomēr skatīt tikai nākamā budžeta sakarā, un tāpēc tagad neatbalstīja. Tomēr, manuprāt, dāmas un kungi, mēs nevaram atlikt un atlikt tik svarīgas lietas kā demogrāfijas problēmu risināšana. Mēs atbalstījām gan komisijā, gan jūs saimes deputāti kopumā dažas parādnieku kunga iniciatīvas, kas, protams, ir apsveicami, un arī mēs Latvijas reģiona apvienību tās atbalstījām. Tāpēc lūdzam gan Nacionālo apvienību, kas iestājas par demogrāfiju, gan arī pārējās frakcijas, atbalstīt šo Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu, vai ziņotājs komisijas viedokli skaidros?
Jā, komisijā šo priekšlikumu šobrīd neatbalstīja, bet mēs panācām arī konceptuālu vienošanos, par šo jautājumu mēs diskutēsim budžeta pieņemšanas laikā, kad arī mēs zināsim konkrētas fiskālo telpu un fiskālās ietekmes. Šobrīd grūti ir izrēģināt arī konkrēti ietekmi šam priekšlikumam. Aicinu komisijas vārdā šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 16. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 16 atturas 33 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, darba pie likuma projekta turpināsim pēc pārtraukumā. Lūdzu zvanu. Deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, šodien dzimšanas dienu svin deputāts Artis Rasmanis, un mēs viņu sveicam. Vārds reģistrācijas rezultātiem saimes sekretāra biedram, ko līdz cienījumie rezultāts kolēģi, sagatavoti.
Cienījumie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Boris Cilevičs, Aleksandrs Jakīmovs, Ritvars Jansons, Ojārs Eriks Kalniņš, Armāns Krauze, Janīna Kursīta Pakula, Ines Lībiņegneri, Romāns Mežeckis, Ainārs Mežulis, Sergejs Mirskis, Vladimirs Nikonovs, Julija Stepaņenko, Dzintars Zaķis, Ivars Zariņš, un Igors Pimenovs. Paldies!
Pārtraukums līdz 12:00.